Stanley Kausa, divas Olimpisko spēļu zelta medaļas un 700 uzvaras Nacionālajā hokeja līgā. Šādas panākumas trenera karjerā sasniedzis kanādiešu treneris. Taču 3,5 sezonas Babcocks bija ārpus NHL aprites. 2019. Gadā viņu atlaida no Toronto Maple Leafs komandas nepieņemamu darbu metožu dēļ. Arī vairāki bijušie spēlētāji norādījuši, ka Babcockam bijušas rūpjas metodas, lai gūtu rezultātu.
Tas ir svarīgi mums visiem gadu no gada mainīties. Kā es esmu mainījies pēdējos 3,5 gados. Tas bija lielisks laiks kopā ar ģimeni. Man bija iespējas strādāt ar koledžas komandām Vermontas un Saskačevanas universitātēs. Man bija iespēja strādāt ar jauniešiem, tad tu atkal atrodi prieku hokejā. Sākot strādāt par treneri, es neko nesapratu no sava amata. Tu spēlē smagi, tev ir patīkami un panākumi nāk. Mana pieredze koledžas hokejā bija lieliski iespēja, un tas mani labi sagatavoja turpmākajam darbam.
Piecās līdzinējās NHL karjeras sezonās Elvimers Ļikinam šis būs jau trešais treneris. Pēdējās trīs sezonās komanda nav spējusi tikt izslēgšanas mačos. Taču līdz ar jaunā trenera ienākšanu komandā mērķi ir vēl augstāki – izcīnīt Stanley Kausu. Lotārs Zariņš, Latvijas radio.